Atención, atención, que comienza reversión. Reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Navrácení, 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 navrácení.
Reversione, 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 reversione.
Palautuminen, 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 palautuminen.
Terugkeer, 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 terugkeer.
Reversão, 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 reversão.
Hola, Laura.
Hola, Tono.
Hola, Laura. Bo 8 de marzo, Laura.
Gracias. Igualmente.
Están tocando martes todos festivos de... Sí, claro, ¿por qué no? Claro, xa querían. Está xente verdad, con unhas ganas de facer, eh? Digo que están caendo días, sempre nos están tocando días festivos ou conmemorativos. O último foi o 23F, hoxe 8 de marzo.
Sí, hai un pouco de diferencia entre un e outro, pero no,
sí, un en febreiro, outro en marzo.
Exactamente.
Claro. Pois hoxe empezábamos, verdad, a festividade esta global cun negro, con Robert Johnson, canción trillada, non moi escoitada, pero si sí trillada. Digo porque se escoita, claro, vintage, do ano 20 e pico. Conto a historia rapidamente. Robert Johnson, o inventor do blues, chamanlle. Din que foi o que inventou o blues. Bueno, el non. The Devil.
Iba a te preguntar se era este.
O que?
O que se atopara o...
Sí, creo, pediu na plantación, non sei que, ten un nome ben bonito a plantación, o nome, e unha noite pediu que quería inventar o blues. Foi por un cruce de camiños, e xusto nos cruce, en catro camiños, imagínate.
Aquí atoparías a Santa Compaña?
Sí, ou a Rajoy, ou alguén así, sabes?
Usted que quiere, monta tanto.
Usted que quiere, e tal, e Robert, inventar o blues. E dixo débil, invento blues. Entón esta canción, digamos que a... Resumo, eu hoxe vou poñer blues, por fin. Despois de 2 anos...
Xa puxetes máis veces.
Puxen blues, pero non especificamente todo o programa. E quero recalcalo. E vai sonar esta e outra canción nada máis. Porque o blues é igual que as parroquias de Galicia. Enorme. A cantidade de blues que hai. Pois si vamos con este home, ahora imos ir coa versión, unha das versións. Tampouco hai moitas, e non moi bonitas pa min. Trátase de David Honeyboy Edwards, e canta Crossroads. Slow way.
Went to the car room, fell down on my knee. Went to the car room, fell down on my knee. Had a lot of bubble mice. See me every blue. Everybody pass me by. Down.
Bueno, cortábase así o David, rarito. Bueno, sí, estábamos iniciando blues, ¿no? Estábamos aí no cruce de camiños, que por certo era un nome dun festival que había en Xixón moi bo, Crossroads, chamábase.
De blues.
Yes, mayormente, de música negra. Rock and roll tamén. Bueno, vira aí a Brian Setzer. Sabes quen é? O canta, o baixista de Street Cats.
Vale, xa.
Sabes?
Sí.
Vale. Entón iso, falábamos de Robert, ¿no? E que inventou o blues. Entón houve moita xente que se acolleu ao blues, aos ritmos do blues, que é un 4x4, é un ritmo disc, que eu non sei, pero fácil o ritmo. E seguidamente hai unha persoa que se chama Memphis Slim, que non é o seu nome verdadeiro, pero é moi bo pianista, moi bo, era, que fixo unha canción que tardei 2 anos en traela, pero é unha das que, bueno, sempre digo o mesmo, pero esta me encanta. En fin, chámase Every Day I Have the Blues.
Thank you, ladies and gentlemen. Speaking in behalf of myself and the one and only Constance Field. We are happy because you let us in your home tonight. And I shall do for you a number I call my breadwinner. Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. Every day and every night.
Era Memphis Slim. Estaba dicindo que a micropechao que non era a mellor versión que fixo de a súa propia canción, pero foi moi interesante porque era en directo, digamos, o vídeo, era en YouTube. Tocaba, digamos, e sonaba en directo, sonaba fatal, pero era para ver un pouco como, bueno, é un maestro, buah, me encanta Memphis Slim. Realmente, imos cunha versión rapidito. Lambert, Hendrix y Williams, John Williams. Esto es una maravilla de canción. No me voy a decir más. ¿A ti no dices nada? Que a ti no te gusta muy tu blues, que hoy estás un poco así mustia, pero no, trataremos... Trataremos realmente de darlle a volta. E agora é cando lle imos dar a volta, porque agora comeza a cantar tamén entre todos os bluseros unha muller. Vai.
Because it's you I hate to lose.
What about settling? How you gonna keep me from meddling?
Nobody loves me.
Oh.
Nobody seems to care.
Baby don't seem to care. Her loving cupboard is bare.
Nobody loves me. Nobody seems to care.
How you gonna get her to care? Gotta be a millionaire.
Speaking of bad luck and trouble, well, you know I've had my share.
Yeah, man, I'm thinking you tell me.
I'm gonna pack my suitcase. Moving on down the line.
The blues are
not there. Oh, I'm gonna pack my suitcase and move on down the line.
The blues are one that tick.
Seems to me every day
I hear him talk.
Every day,
they got
every day I have the blues.
Just let him have his say. Yeah.
Every day, every day, every day, every day I have the blues.
He's feeling up this way.
You see me worry, baby, cause it's you I hate to lose. Yes.
Move down the line.
Well, ain't nobody worried.
it's clear. It's blues are doing it wrong. Just wait, he'll sing a shout of
joy.
Too late,
it
looks like they're coming to
you
stay.
See me?
That's fate.
Worry, baby.
Chase can happen.
Cause it's you.
Muy bien, ¿no? Ahí estaban Lambert, Hendrix, and Ross, and Joe Williams, que fue, no trouxen, pero foi casi o que a min particularmente o que a versión que mellor que máis me gusta, con Count Basie.
E por que non a trouxeches?
Porque non quero poñer sempre o máis bonito de todo, como que máis me gusta, e que non é así a vida. A vida vai pensando nos demais tamén. Entón esta era unha versión que estaba pensando cando escoitábamos. Isto parece un monólogo. Estaba pensando cando escoitábamos que bendita sexa a tele, neste caso, porque é unha grabación da tele. Isto que escoitamos non está registrado en disco que eu saiba. Entón a tele registrou, alguén o puxo en YouTube.
Como varias das cousas que poñemos habitualmente.
Por suposto, bendita sexa a tele, digo, porque Memphis Slim tamén sonou por a tele. En fin, imos escoitar a Dona Summer, pero non, é Dona Hightower, que ten o apelido igual que quen.
Seguro que moita xente.
Pero que en concreto?
Loca Academia de Policía.
Hightower.
Os ruiditos de ese.
Pois vai, Dona, vai.
It's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, I'm gonna pack my suitcase.
Buenas tardes. Muy bien, gracias amigos, gracias, gracias a todos.
Muchísimos aplausos.
Porque é un día festivo.
Exactamente.
É un día festivo. Eu rematei a miña primeira selección, que foi así de parca, porque isto daría para 20 anos de Quack, só de Everyday I Have the Blues.
Sospeitamos que hoxe é un día especial en Quack, pero non sabemos moi ben. Bueno, é un día especial polo da moción de onte, no pleno, ¿qué? Pero pensamos que tamén hai un tipo de aniversario, pero como hai tantos aniversarios en Quack...
Sí, pero hoxe hai un...
Entón, definitivamente, sí.
Sí, sí, sí. Ah, no. Ah, eu dicía de Tommy.
Sí, eu dicía da radio.
Xa, xa. Non sei.
Bueno.
E comenzaron a emitir.
Parabéns a Tommy, a Quack e a todo, resto de...
A todas as persoas de boa fe.
Pois eu...
Sí.
Traio así un...
Unha barracheira.
Unha moi obvia para hoxe. Pero imos empezar por unha... que forma parte dunha banda sonora, así que se me pose aí a Julie Driscoll and Friends.
Sí.
Escoitamos.
Cale, Julie Driscoll.
Arriba de todo. Esa mesma. Banda sonora da película Her.
Got no home, got no shoes, got no money. Got no class, got no scarf, got no gloves, got no bed, got no part, got no faith, got no smokes, got no job, got no work, got no coins, got no pennies, got no underwear, got no ticket, got no token, got no God, got no culture, got no schooling, got no gallows, got no TV, got no sleep, got no shine, got no books, got no socks, got no sex, but I've got life, mother, I've got life, sister, I've got freedom, brother, I've got good times, man, I've got you.
eran, dime.
No, nada.
No, no, ¿qué ibas a decir?
Iba a decir live.
Claro, ti traías esta de Everyday I've Got the Blues, e dixen, bueno, pois, non? Mulleres, Nina Simone, mulleres negras.
Eu creo que nin o aceite e a auga fan igual, sabes?
Pero mira, por traer un pouco máis animado,
non? Mola, tío. Mola, tío. Bueno, perdoa, Podemos
Aparte que é unha canción que se lle prestas atención a primeira parte da letra, dirías, pois pues, normal que teñas o blues, pois non tes absolutamente nada, non vas a estar deprimida. Pero despois di, pois pues, me teño a min.
Verdadeiramente é bluesera.
Sí,
a letra é bluesera. É moito máis que bluesera. Os blueseros nunca fixeron tal cousa, tan enfático.
Pois pues era...
I got no mule, dirían en tal caso. Non tiñan mula para...
Eso non o di, pero todo Digo, pero o resto creo que non lle falta.
Blueseros dirían I got no mule.
Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity facían esta canción que a primeira vez saía na banda sonora de Hair. E a partir de aí foi cando acolleu...
Nada, perdón.
Aquí imos escoitar agora que foi quen realmente a fixo popular.
Ajá, que fixome gracia porque dirías, cal foi o primeiro musical que titulou Chiquito? Hair. Que dice que me sorcado e xeches Hair. Disculpa la parvada, pero me saiu e un... digo o que penso, non penso o que digo.
Moi ben. Así é moito no país. Pois cando queiras escoitamos... Ah. E pois a gran dama Nina Simone.
Sí.
Ah, sí, efectivamente, en directo desde Harlem, porque dixen que é mellor. Hai un montón de directos, aparte o que ten moi bo Nina Simone, que cada un o fai distinto, pero imos escoitar o de Harlem que ten así máis chicha.
I've got headaches. and toothaches and bad times too, like you.
Pois aí estaba Harlem 1969, estamos vendo o cartaz do festival, que xa nos gustaría volver atrás no tempo e estar presentes porque era a leche.
Eso penso moitas veces e non é posible, a non ser que o veses na tele. Sí, muller, está, mira, aí Mahalia Jackson, The Staple Singers, Reverend Jesse Jackson, quero dicir que era máis que un concerto, era un... un rito, ¿no?
Augusto negro, ponte
yes. Y a baixo tellado, puede ser.
No, era había escenario, pero después estaba.
De ahí salieron los Harlem Globetrotters.
Y ahí siguen.
Fantásticos. Qué bonito esto. Qué ambiente, ¿verdad? Parece el Oxford. Sí, me recuerdas a Oxford, ¿no? Una cafetería que viene con
ellos. Son.
Igual.
Pero igual estoy pensando en Bristol.
Y uno Cambridge.
Ben.
Pues es muy bien, pero puedes decir lo que quieras porque esto es un momento maravilloso que está cantando
Lisa Simone, que ¿perdón? Es a filla precisamente de Nina, que así un poco más, esta es casi un poco más jazz. Entonces íbamos a dejarla,
¿sí?
Y escuchamos un poquillo.
Ain't got no water, ain't got no air, ain't got no faith, ain't got no token, ain't got no love. No, no, ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no
got a in the nervous system. Listen, watch the words, how they twist them. Two-thirds of the world turn victim. Subtle energy, they capture and block chi. The unseen violence behind a democracy. Some call it hypocrisy, turn freedom into property. Then logically justify not treating them properly. Invisible ink in the Constitution, meant to preserve the institution. Unequal distribution of wealth, goods, and services. Revolving door, no floor, just anxiety and nervousness. Trapped in circuses. Herds of us. Not understanding our purposes. When appetites and psychological types get caught in the hype, it's tight from morning till night. I'm demanding my rights. Women's suffrage, the black suffrage, boy Jim Crow, the KKK. American terrorism. Murders and beatings on television. It's in the cells now. You thought that was yesterday. But the compression stayed. Trauma still got most afraid. Stuck in the memory. Big as birth of lethargy. Generations of children in jeopardy. History written in jealousy. Scribes full of heresy. Full of barbarity. Check out my melody. Musical therapy. Reprogram. Africa full of cold tan. Coltrane was a cold man. Black genius in a cold land. Try to be a whole man. Heal the homeland. Pastime for our own land. Where a grown man could be a grown man. The system has benefit for robbery is robbery. You can't run from it. God is a natural monopoly. Divine creator sucking monotony. Bureaucracy, psyche on poverty. Self-esteem broken like pottery. No more, not me. Codename anomaly. Cause they're just no match for the prodigy. Sovereignty. The God in me. Walking university. Living cosmology.
Without apology.
Like the stronger it gets, your debt life the longer it gets. I know it's hard to admit that you follow some bullshit. Swallowed the wrong pill, looking for Mr. Bill. Repression, oppression, same thing. Fear the shadow, that's the main thing. They keep running from. Every action yields an equal and opposite one. Yes, that means the consequence comes. Fields are cumbersome, backbreaker labor can't be healed just with a cummerbund. I was homecoming queen, call me number one. Yup, that's another one. Now give the drummer some. Tell every mother's son expression can be far more powerful than 100 guns. See my Kalashnikov. Lyrics with the safety off. Now dance around these niggas like Baryshnikov. Street sweeper, my words are my keeper. It's in the ether. Now what your town is hella preachers. It's done. Let loose your tongues. Gifted black and young. Watch these devils run. They knew a change was gonna come. Sinner man, looking for a place to run. Tell the truth in tons, enemy reduced by ones. Thousands, who can put 10,000 in flight? Speak truth to power every 24 hours. Was a form of jihad. They killed and enslaved millions for gold bullion in the name of God. The children of mammon caused spiritual famine. Can we examine how they stole bauxite, rubber, labor, diamonds, and platinum? The building blocks of society and economy. Broke humanity to build the colonies. Using reverse psychology to keep us from knowing our quality. No more human tragedy, no more misrecognition, no more addiction. Let's accurately diagnose our condition. Listen, 400 years of the abuse and misuse of religion. Don't give me another person's prescription. I need what I need. My deeds are my deeds. As a man thinketh, so is he. Mes a me. Take the land back, every child, woman, and man back. Reevaluate history expeditiously. Can't live my life in apostasy. Emulate your apostrophe. S, love, and no less can rock with me. I come, I love true. Look at what I went through. Now it's time to acknowledge just what I give you. Life.
Que ahí no le quedaban 3 minutos a canción, pero vale.
Parecida, ¿no?
Bueno, de que ama sea misma, porque comenzamos escuchando a Lisa Simón, a filla de Nina Simón. No, que no.
¿Perdón?
Que empezamos escuchando a Lisa.
Tenemos altofalantes muy baixos.
E agora estamos escoitando parte dun recopilatorio que se sacou o ano pasado de versións de Nina Simone. En este caso é Lauryn Hill a que rapea encima da versión original de la mesma. Lauryn Hill, que estábamos aquí a micro pechado facéndolle un repaso á vida, non? Que era a cantante de Fugees.
Xa.
Que xa hai bastantes anos que está solita.
A muller de Siggy Marley, quizás.
Pode ser que sexa de sí. É un dos Marley, pero non recordo de cal.
Marley Davidson. As motos.
Sí. Non vale. Sei que me estás contando. E agora imos rematar xa cunha muller que non a coñezo, verdade, Maril Adelor, que todo indica que poida ser de Nixeria ou por aí, non? Originalmente, porque cantar canta en francés. E fai pues esta versión.
Nixeria é difícil, porque son angloparlantes.
Bueno, pero igual emigrou a Francia e...
Ah, sí, é verdade. É verdade, Francia sempre ten as portas.
Estábamos falando tamén de que hai varias cousas agora sobre Nina Simone que saen. Podes ir poñendo, se queres, a versión en francés. Sí. Un documental que non sei cando se estreará, e a película que estábamos comentando precisamente, que a actriz protagonista é, creo que se chama Zoe de nome, Saldana, que como era negra pero moi clara a pintaron, cousa que estábamos comentando, se non haberá actrices negras que dean a cor de Nina Simone.
Verdaderamente patético, señoras.
Pois aí nesas estamos, imagino que ao longo deste ano se verá. E agora imos quedarse con esta versión en francés.
Muy bien, muy completito. Jordan, Let the Good Time Roll, que te parece? Enróllate un pouco e mira un pouco a seguinte, que para que acabe así como sabemos, tío, máis seguro. Sempre.
O de enróllate era, non era metafórico, era,
no,
que,
era de verdade.
Que solte o rollo.
Sí.
Sí, pois non sei, porque esta canción non teño nin idea, pero estou pensando que me confundo a Luis Jordan con Luis Prima.
Ja,
É que, pois, eso, que empecen os novos tempos. A ver se ven un pouco de sol, por Dios, dunha vez. Porque para os que somos fototímicos destes, ou como se chamen, pois nos fai bastante alegría. E con que imos acabar? Ese es un boss.
Imos acabar con Coco Taylor, parece che ben.
Ah, moi ben. E como antes, estivo en Santiago, non? Estou misturando.
Eu vina en Xixón, precisamente.
Non, digo últimamente.
Non, morreu xa hai 5 anos. Pues. Pero por dicir algo así, foi a primeira muller que cantou I'm a Woman, ¿no? A versión de I'm a Man, de Muddy Waters, Bob Diddley, e foi a primeira que dixo, que eu son unha muller, Entón imos a acabar, xa que ti puxeches o listón así alto de alegría, valga a expresión do programa anterior a Recendo, eu acabo con máis alegría dicindo que Let the Good Times, que quere dicir?
Eso, que empecen os tempos.
Permíteme dicilo, a todas as mulleres do mundo.
¿Qué? ¿A todas qué?
Esta canción. Que os vos tempos se sen chegaos.
Good.